Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Saaran tekstimme on kirjoitettuna viidennen paastun ajan sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumitekstinä Johanneksen evankeliumin 11. luvussa kesä 47-57 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim-nimiseen kaupunkiin. Ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoissaan pyhäkössä, mitä arvelette? Eikö hän tulekaan juhlille? Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänet oli annettava ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni. Aamen. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Nämä Jesajan kirjan sanat Jeesus julisti Nasaretin synagogassa hänen aloittaessaan julkisen toimintansa Israelin kansan keskuudessa. Ja millainen vaikutus tuolla saarnatoimella oli? Jeesuksen sanojen voimaa hämmästeltiin ja ihmiset totesivat hänen puhuvan kuin se, jolla valta on. Monet liittyvät Jeesuksen opetuslapsiksi. Heidän joukossaan myös miehet, jotka Jeesus myöhemmin valitsi apostoleikseen. Näin tapahtui, kun ihmiset kuuntelivat Jeesuksen sanoja. Jeesuksen maine levisi laajalle ja monet tulivat hänen luokseen, jos eivät yksin evankeliumin sanoman vuoksi, niin ainakin kuultuaan monista ihmeteoista, joita Jeesus teki. Voimme muistaa, kuinka 12 vuotta verenvuototautia sairastava nainen viimein parani. Ja hän pääsi ottamaan osaa temppelijumalan palvelukseen. Monet sokeat, Bartimeus heidän joukossaan, saivat näkönsä. Syntymästä asti halvaantunut sai palata kotiinsa kaikki jäsenet voimissaan. Ja Pitalia sairastavat ihmisraukat puhdistuivat tuosta hirveästä sairaudestaan. Nämä voimalliset teot eivät kuitenkaan olleet mitään silmänkääntötemppuja tai joukkohysterialla ja luulottelulla paranteluja, joilla erilaiset kansanparantajat vielä tänäkin päivänä keräävät ihmisiä ympärilleen. Jotkut tällaiset mestaroijat saattavat haluta toimivaltaa myös meidän kristittyjen keskuudessa, uskotellen, että hänen toiminnassaan on pyhä henki läsnä, kun ihmiset kokevat parantuvansa ja hämmästyvät näkemistään ihmeistä. Ajatellaan helposti, että nuo ihmeet ovat samaa toimintaa kuin Jeesuksen, ja että nyt on kyseessä raamatullinen ja uskottava julistaja, kun koetaan ihmeellisen voiman vaikutuksia. Jeesuksen toiminnassa tapahtuvat ihmeet erottautuvat kuitenkin siten, että ne liittyvät sanomaan Jumalan valtakunnasta, joka nyt oli tullut ihmisten luo Jeesuksessa. Kirjoitukset olivat käymässä toteen. Ja Jeesus oli sitomassa synnin ja saatanan valtaa osoittaen sanansa oikeiksi tunnusteoillaan. Nämä tunnusteot olivat osa Jeesuksen julistusta. Hän johdatti niillä ihmiset tutkimaan kirjoituksia ja muistamaan Jumalan lupauksia, jotka profeetat olivat julistaneet aikanaan tulevasta Messiasta. Kirjanoppineille Jeesus sanoi, te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Pyhät kirjoitukset vahvistivat Jeesuksen tunnustekojen oikeellisuuden. Nyt tässä me näemme myös oikeanlaisen julistuksen ja kristillisen toiminnan tuntomerkit, jonka kautta Pyhä Henki tekee työtään. Sellainen toiminta perustuu aina Jumalan sanaan. Siitä se ammentaa voimansa. Jos sinä siis kuulet julistajaa, joka ei perusta sanojaan Raamatun ilmoitukseen, vaan haluaa esittää jotain muuta, niin anna hänen mennä menojaan, sillä hän ei Pyhän Hengen kanssa halua olla missään tekemisissä. Eivätkä hänen sanansa sovi lainkaan seurakunnan rakennukseksi, sillä Kristuksen kirkko on Pyhän Hengen temppeli. Mutta millaisen esimerkin Jeesus meille antaakaan? Hän, joka on itse Jumalan elävä sana, ankkuroi saarnansa Vanhan testamentin profeetallisiin kirjoihin. Jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Ja huomaathan, ystäväni, sokeat näkevät, kuurot kuulevat. Siis ihmiset, jotka ovat vaivassaan avuttomia, jotka eivät mitenkään pysty tilansa muuttamaan, tulevat Jeesuksen kautta autetuiksi. Palautetuiksi täyteen terveyteen. Huomatko sinä, miten kouriin tuntuvalla tavalla taivaallinen isämme tuo hänen armonsa meille ymmärrettäväksi? Hänen poikansa jo ennen ristin kuolemaansa sanoillaan ja teoillaan julistaa, sinä syntinen ihmisraunio, kuinka kauan sinä oletkaan ollut erossa Jumalasta? Syntymästäsi saakka olet sairastanut tuota hirveää kuoleman tautia, synnin orjuutta. Mutta sinun syntiesi sovitus ei olekaan sinusta itsestäsi. Se on Jumalan lahja. Sinä olet vanhempiesi ja esivanhempiesi tavoin sotkeutunut synnin ja perkeleen kahleisiin. Mutta nyt sinä olet vapaa. Minä, Jeesus, minä yksin olen tullut sinut vapauttamaan ja minä otan sinun syntisi itseni päälle kannettavaksi. Nouse ja kävele. Saa näkösi jälleen. Mene. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Huomaat siis, että Jeesuksen tunnusteot eivät suinkaan ole esityksiä jumalallisesta voimasta, vaikka Jumalasta ne toki ovat, vaan ne olivat mitä käytännöllisimpiä oppitunteja vanhurskauttamisopista. Jumala itse vanhurskauttaa syntisen, saa hengellisesti sokean näkemään vapahtajansa, kuuron kuulemaan sovituksen sanan ja saattaa rujot jalat juoksemaan ja hyppimään taivastielle. Yksin Kristuksen tähden. Jeesuksen tunnusteot olivat myös kiistattomia. Hänen parantamansa syntymästään halvantunut mies tunnettiin yleisesti. Samoin sokea Bartimeus sekä spitaaliset hylkiöt, joiden vaivoista ei ollut epäilystäkään. Nyt nämä ihmiset kulkivat terveinä, elävinä todisteina Jumalan sanan voimasta. Mutta niin kuin nämä tunnusteot herättivät paljon ihastusta ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, niissä, jotka uskoivat, myös niiden näkeminen herätti vihaa ja kateutta ihmisissä, jotka eivät halunneet ottaa vastaan Jeesuksen julistusta. Vaikka fariseusten joukossa oli muutamia hiljaisia Jeesuksen kannattajia, kuten Nikodemus ja Joosef Arimatialainen, oli juutalaisten johtajayhteisön enemmistö tätä saarnaa ja profeettaa vastaan Galilean Nasaretista. Mieleen saattaa joskus nousta kysymys, miksi fariseukset vastustivat Jeesusta. Eikö Jeesus tuntenut kirjoitukset jopa paremmin kuin itse kirjan oppineet? Yleisen ihmetyksen aiheena olikin, kuinka Jeesus tunsi kirjoitukset, vaikkei ollut kirjan oppineiden oppilaana istunut, kuten Paavali, Gamalielin jalkojen juuressa. Jeesus ei siis ollut puoskari, joka keräsi kuulijoita vetoavalla olemuksellaan, vaan hän pitäytyi jokaisessa Raamatun sanassa. Se juuri juutalaisten johtomiehiä loukkasi, sillä pitäytyessään kirjoituksiin Jeesus ohitti fariseusten tekemän pyhitysohjelman, jonka he olivat rakentaneet valmistamaan ihmisiä Messiaan päiviä varten. Siihen kuuluvat erilaiset puhdistautumiset ja paastot, kieltäymykset ja hengellinen arvojärjestys sen mukaan, kuinka moitteettomasti ihminen ulkoisesti eli. Oli sanomattakin selvää, että fariseukset kuuluvat tässä järjestyksessä kärkiryhmään, ja heille myös osoitettiin asianmukaista arvonantoa. Jeesus ei kuitenkaan tällaiseen järjestelmään mukaudu, vaan hän kohdistaa saarnansa jokaiseen ihmiseen. Hänen sanassaan ja laki jyrisee kateutta, ylpeyttä, ahneutta ja kaikkea muuta lihallisuutta vastaan. Te ulkokullatut, oikein teistä Jesaja ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Nämä sanat ovat myrkkyä ihmisen korvaan, joka pitää itseään lain edessä nuhteettomana. Hehän olivat Israelin kansan opettajia, tunsivat Mooseksen lain ja säädökset sekä toimivat esikuvina muille, kuinka Jumalan kansan jäsenen tulee vaeltaa. Ja nyt Jeesus julistaa, että heidän sydämensä on Jumalasta kaukana. Sehän tarkoittaa sitä, että elämä, jonka he ovat ajatelleet miellyttävän Jumalaa, almut, paasto, puhdistukset, sapattisäännöt, ne eivät olekaan vieneet häntä lähemmäs Jumalaa, vaan että he ovat siinä, samalla viivalla, niiden ihmisten kanssa, joita he pyrkivät välttämään, publikaanit, paimenet ja portot. Valitettavasti tällaisia ihmisiä löytyi fariseusten joukosta paljon. Nämä sanat kohtaavat myös meidätkin tänään. Niin kuin Jeesus saarnasi kerran Palestiinassa, samoin hän seurakunnassaan saarnaa tänäkin päivänä. Tutki siis itseäsi. Kuinka taipuvaisia olemmekaan mittaamaan lähimmäistämme oman mittapuumme mukaan? Milloin pukeutumisen, ulkonäön, ammatin tai tietämyksen mukaan? Heikompaa ihmistä me pidämme rasitteena, apua tarvitsevaa kyvyttömänä, lapsia hankalina, nuoria röyhkeinä, vanhoja ymmärtämättöminä. Kaikkea tätä sen mukaan, mikä itsellemme on sopivinta. Ja kuinka me sitten itseämme mittaamme? Sinä osaat kyllä neuvoa, miten köyhän pitäisi lopettaa velttoilu. Osaat lukea lapsille ja nuorille lakia, miten tulee käyttäytyä ja kuinka olla hiljaa. Olet innokas todistamaan vanhemmalle väelle, missä kaikessa heidän sukupolvensa onkaan tehnyt virheitä. Mutta kun Jumalan sana paljastaakin sinut uskossa köyhäksi, sanan kuulossa itsepäiseksi ja oppimattomaksi, sekä viimein sinun vaelluksessasi röyhkeäksi rikkojaksi, niin mihin joukkoon sinä huomaat joutuneesi? Fariseuksia me kaikki olemme sydämeltämme. Ei ole meidän tekemisissämme, meidän luopumisissamme, oppineisuudessamme ja pyhyydessämme mitään sellaista, johon Jumala mieltyisi, jos sitä meistä etsittäisiin. Meidän pitäisi lähteä pois, kauas Jumalan kasvojen edestä, ennen kuin hänen pyhyytensä tuhoaisi meidät. Mutta rakas ystävä, ei Jeesus tullut vaatimaan sinulta uhria syntiesi edestä, vaan antamaan itsensä sinun syntiesi tähden. Ei hän tullut pystyttämään seurakuntansa keskelle lain ja kuoleman puuta, vaan ikuisen evankeliumin ja elämän puun, josta sinä tänäänkin saat ammentaa syntien anteeksi antamuksen. Kuinka lähellä tuo anteeksi antamus olikaan kirjanoppineita ja fariseuksia ja ylipappeja? Jeesus käveli heidän keskellään ja julisti valtakunnan evankeliumia. Jumalan sana oli tullut lihaksi ja telttaili heidän keskellään. Betaniassa eli nyt mies, joka oli ollut 4 päivää kuolleena, mutta Jeesus oli kutsunut hänet haudasta takaisin elämään. Mutta minne he katsensa käänsivät? Mihin kokoontuneena me tänään heidät kohtaamme? He ovat koonneet yhteen neuvoston istunnon, jossa ei suinkaan iloita niistä tunnusteoista, joita nyt he saavat todistaa. Vaikka he ovat lukeneet ja tietävät, mitä kirjoitukset Messiaasta kertovat, he eivät ota Herransa vastaan. Vaikka heillä ei ole enää mitään, mihin vedota voidakseen oikeudenmukaisesti todistaa Jeesuksen väitteet harhaksi, he eivät halua tunnustaa epäuskoa, eivätkä Kristusta ottaa vastaan. Ja mikä pahinta heille? Eivät halua, että muutkaan Jeesukseen uskovat. Eivät halua mennä itse sisään elämään, eivätkä salli meneväisten sisälle mennä. He haluavat nyt lopettaa Jeesuksen toimet kokonaan. Mutta miten? Mihin he voisivat vedota estääkseen? Ja niin käy, että kun Jumalan sanasta ei saada oman mielenmukaista perustetta, niin katse siirtyy kohti maailmaa. Roomalaiset. Jos Jeesus ei lopeta toimintaansa, niin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä maan ja kansan. Miten erikoinen ajatus. Miten Jeesus voisi olla niin suuri uhka Rooman maailman vallalle, että se katsoisi parhaaksi tuhota Jerusalemin ja koko juutalaiskansan? Neuvostossa on pantu merkille Jeesuksen toiminnan merkit Messiaan arvovallasta. Mutta missä on heidän ilonsa voidellun saapumisesta? Iloitse suuresti, tytär Sion, ja riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Ja kuinka he vastaavat? Ei, roomalaiset tulevat. Mene pois, me emme halua sinua. Näemme, mitä saa aikaan, kun ihminen paaduttaa sydämensä Jumalan sanalle. Ensin hän voi kuunnella ja olla tyytyväinenkin kuulemaansa. Mutta kun sana alkaa vaikuttaa ja haluaa oikaista elämää oikeaan suuntaan, niin silloin sanan vaikutus tukahdetaan sanomalla, kyllä Jumalan sana niin sanoo, mutta ei sitä pidä ymmärtää niin ehdottomasti. Ja kun Jumalan muuttumaton tottuvuus yhä elämässä pyrkii vaikuttamaan, niin aletaan vetoamaan ulkonaisiin asioihin. No jos tätä nyt ruvettaisiin toteuttamaan, niin silloinhan minun pitäisi luopua näistä tuloista, ja nuokin menot lisääntyvät, ihmiset alkaisivat puhua ja pitää minua hankalana. Ei, kyllä minun on paras pitäytyä nykyisessä elämäntavassa. Onhan Raamatussa kuitenkin monta tulkintaa, ja ei mitenkään voi olla varma, onko juuri tämä oikea. Mutta kuinka kuulemme päivän tekstin sanasta, mihin Jumalan sanalle paatuminen johtaa? Ylimmäinen pappi julistaa, te ette tiedä mitään, ettekä ymmärrä, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin koko kansa hukkuu. Kuten pyhä Johannes kirjoittaa, ylipappi ei puhunut tätä itsestään, julistaakseen Kristuksen sovitus kuolemaa, vaikka tietämättään toikin profeetallisen ilmoituksen sanoillaan julki. Olihan siitä päivästä lähtien neuvostella tehty päätös tappaa Jeesus, vaientaa Jumalan sana lopullisesti, jotta ulkonainen rauha säilyisi. Siltä varjelle meidät, rakas taivaallinen Isä. Näin meidänkin aikanamme on vaara, että uudestaan ja uudestaan ulkonaisen rauhan ja rakkauden säilyttämiseksi luovutaan selkeästä Jumalan sanasta. Vaikka mitään todellista ystävyyttä, rakkautta ja yhteyttä ei ole siellä, missä sen saavuttamiseksi vaiennetaan ja murhataan Jumalan sana. Tästä todistaa kauheudellaan se, mikä hirvittävä tuho Jerusalemia kohtasi, kun Rooman keisari Vespasianus lähetti sotajoukkonsa sen tuhoamaan. Ei jäänyt kiveä kiven päälle, kun tuhoutui temppeli ja kaupunki, ja kansa tuhottiin ja karkoitettiin ympäri maailmaa. Mutta kuinka kävi Jumalan sana? Kristus, nisun jyvä, putosi maahan ja kuoli. Tuli hyljeksityksi omiensa keskuudessa. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Ei auttanut saatanan suunnitelma tuhota Jumalan sovitustyö jumalattoman murhasuunnitelman kautta, sillä häpeään joutui jokainen tuon suunnitelman toteuttaja. Kristus ylennettiin maasta, ja synkkä ristin häpeä paulle valui viattoman uhrikaritsan sovintoveri, joka vuoti koko maailman syntien anteeksi antamiseksi. Ja nyt meillä. Nyt on meillä avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kristuksen tosiruumis sinun syntiesi tähden annettu ja hänen tosiverensä sinun syntiesi edestä vuodatettu. Tästä elämän puusta meidän Herramme tarjoaa tänään hänen hankkimansa lahjat sinulle nautittavaksi, ilmaiseksi, ilman rahatta, ilman hinnatta. Näille juhlille Kristus saapuu lupauksensa mukaan. Aamen. Tule Herra Jeesus. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.